Două lucruri vreau să spun astăzi. Unul care ține de strădania mea de ani și ani de zile de a fi un piculeț mai cunoscători în problemele bisericești. Chiar dacă nu sunteți toți preoți și nu aveți toți responsabilități bisericești, și anume, cum să face, de unde până unde, gălăgia asta pe acolo prin spate, dar o lăsăm, trecem cu vederea, de unde până unde să se citească din Sfânta Evanghelie de la Marcu în această perioadă. Când noi am învățat că Sfintele Evanghelii se citesc cu o anumită rânduială, nu? Și o știm aceasta. De la Paști la Rusalii Sfântul Ioan, de la Rusalii, mă rog, aproximativ până în coaș către toamnă, la ziua crucii, se citește din Sfântul Matei, vine Sfântul Luca până la duminica, până când începe triodul, și în triod s-ar cite de la Sfântul Marcu. Nici asta nu-i foarte corect, pentru că se citește în perioada triodului și de la evangheliști, numai de la Sfântul Marcu. Iar pe Sfântul Marcu îl găsim, uite, și în perioada de la Matei. Și îl vom găsi și în perioada de la Luca. Când anume? La final. La finalul perioadei. Deci, luându-se textul, bucată cu bucată, citindu-se zilnic, exact cum am fi noi în situația să slujim liturghia în fiecare zi și atunci în fiecare zi avem nevoie de un text. Și el începe oarecum la începutul Evangheliei și merge în crescendo până spre final. Dar n-ajunge textul câte zile sunt. E o logică a citirii în duminici și o logică a citirii peste săptămână. Dar n-ajunge textul. Și atunci noi, fiind la sfârșitul perioadei Evangheliei după Matei, observăm că se introduc citiri de la Sfântul Marcu până când ajunge la termenul când se întrerupe Matei și începem de la Luca. Și la sfârșitul Evangheliei de la Luca, cândva în ianuarie-februarie, când vom ajunge acolo, care vom ajunge, iarăși vom vedea că se introduc texte de la Sfântul Evanghelist Marcu în completare. Deci, nu știu de ce. Sunt trei perioade mari în an, a patra ar fi pregătitoare de Paști mai complexă, dar Sfântul Marcu, săracul cu Evanghelia cea mai scurtă, el e folosit de umplutură, adică completare la Sfintele Evanghelii celelalte. Suntem la un început de Evanghelie de la Marcu, acum, în ce am citit eu astăzi, în capitolul 3. Deci, nu poți lua o tovă și lucrurile nu sunt așa de liniare și așa de geometrice cu perfecțiune cum ar fi învățătura de școală și de seminar pe care zici am învățat-o A și cu A fac A, B și 1 și cu 1 fac 2 și nu știu mai ce. Lucrurile au nuanțe, au excepții pe care trebuie să le sesizăm. Asta o lăsăm deoparte. Deci, la începutul Evangheliei după Marcu avem acest text care ne pune următoarea problemă. Îmi pune mie și eu vă pun dumneavoastră. Am stat în Polonia la slujbă, la Varșovia. Biserica Ortodoxă. Să slujește acolo, s-a slujit în limba slavonă. Stăteau oamenii la slujbă și în toate evlave ascultau slujba aceea în limba slavonă. Ei, fiind vorbitori de limbă rusă, sau nu știu dacă bielorusa e limbă separată de rusă, n-am idee, că probabil mai mult bieloruși au fost acolo, și sau vorbitori de limbă poloneză, în orice caz, nu? Și totul slujba se făcea în slavona veche. Adică, cel puțin parțial, adică în lucrurile de esență ale slujbei, oamenii ăștia stăteau în fața a ceva ce nu îl înțelegeau, dar pe care îl respectau ca pe ceva deosebit, pe ceva sfânt. Adică ce se făcea acolo de către preoți și ce ziceau ei, ei știau că e ceva ce ține de Dumnezeu, de sfințenie, și atunci oamenii respectau acest lucru. Și noi putem oarecum în legătură cu Dumnezeu să stăm așa într-o poziție în care ascultăm Sfânta Evanghelie în limba română. Nu înțelege mare lucru. Nu înțelege, sunt de niște frânturi. Dar o lăsăm așa, zicem, ia lui Dumnezeu, e acolo. Noi suntem aici, ce-o fi zis preotul acolo și ce înseamnă toată problematica aceasta, din Sfânta Evanghelie. Dragii mei, asta e o lene a sufletului. E o lene a minții. E o comoditate a noastră a tuturora. Ca oameni moderni care folosim mintea noastră la toate ticăloșiile și mișeile și le construim foarte bine cu toată mintea și inteligența noastră, în legătură cu credința, o lăsăm că ea lui Dumnezeu, e acolo, nu ne interesează, las că știe popa ce citește. De ce citește preotul aici, mai oameni buni? Bineînțeles că e o dramă. E ceva înfricoșător. Ce Mântuitorul Hristos a trăit de-a lungul vieții lui, așa zicând, cât a fost pe pământ, și o trăiește și în continuare, pentru că dacă mă ia cineva la cercetare pe mine și pe dumneavoastră, cât pe câte unul, separat, să zică, mă, tu când zici Hristos, ce înțelegi, mă? Ce-i pentru tine Hristos? Și o să aibă întrebătorul niște răspunsuri foarte, foarte diferite de la om la om. Fiecare și-l face pe Mântuitorul Hristos după cam cum îi convine lui, cam cum îi trebuie lui, cam așa și-l face. Tema aceasta a spune despre Domnul Hristos ce e El în realitate e foarte importantă. Mai ieri alaltăieri vă spuneam în biserică și vă atrageam atenția cât de important e că uite înainte de a veni la împărtășanie noi zicem cred Doamne și mărturisesc că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu care a venit în lume. Vă dați seama, spune niște lucruri foarte clare care nu permit să zicem îmi fac eu despre Domnul Hristos imaginea mea. Nu! Cred, Doamne, și mărturisesc, o spun și public, că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Și mai departe, credința despre Sfânta Împărtășanie. Le-a fost greu oamenilor, cum ne este și nouă astăzi, să-L cunoască pe Domnul Hristos în realitatea Lui. Le-a fost greu oamenilor. Deci au avut despre Domnul Hristos toate părerile posibile din lume. Ieri, Irod, ce spunea? E Ioan Botezătorul, a înviat. Alții ziceau, e Ilie, alții ziceau, e proroc. Deci ca să ajungă apostolii să zică, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, a trebuit acumulare, a trebuit evoluție, a trebuit spor sufletesc. Ca Petru pe urmă să audă de la Domnul Hristos, că nu trup și sânge ți-a descoperit aceasta, ci Tatăl cel Ceresc, nu? Deci ajunge să poți ști despre Domnul Hristos, să poți mărturisi credința în care El să se regăsească în ceea ce este El, e lucru mare, dragii mei, e lucru foarte mare. Pentru că tendința și firescul, așa zicând, natural al lucrurilor, nu te duce acolo. Nu vine de la sine lucrul acesta. Deci avem aici drama în care Domnul Hristos, cum îi se întâmplă și cu noi, să se vadă gândit de oameni și mărturisit de oameni altfel și aiurea de cum e El. Și asta pentru El e răstignire. Pentru Domnul, dacă îl gândești și te raportezi la El neadecvat, pentru El e răstignire. Deci pe Mântuitorul Hristos l-au răstignit înainte de a se răstigni fizic. L-au răstignit prin felul în care au gândit despre El oamenii din jur. L-au văzut că face minuni, l-au văzut că e excepțional, dar nu s-au putut duce cu gândul până acolo încât să zică e Hristos, e Mesia, e Fiul lui Dumnezeu. Și cei care au beneficiat de intervenția Lui directă, bolnavii care s-au întremat, care și-au căpătat vederea, că puțin dintre ei au reușit să meargă, să intuiască lucrul acela. De aceea când ne citește Evanghelia după Ioan, orbul care a zis, cred, Doamne, sau, mă rog, deci îs rare cazurile. Altfel, oamenii ajung, chiar când beneficiază de ajutorul Domnului, ajung doar la ideea că e ceva supranatural, că e ceva deosebit, că e, dar ceva deosebit în lumea aceasta, ce poate fi? Păi un profet, păi poate fi cu tare. Adică să poți gândi că e Fiul lui Dumnezeu întrupat, asta înseamnă foarte mult. Nici noi nu gândim curajos asupra acestei probleme. Nici noi nu gândim. Nu merg mai departe. Ca să nu intrăm într-un conflict de suflet afectiv în care să vi se pare că mă port urât și să mă mai trezesc, mă înregistrează cineva și mă duce la protopop. Jignește lumea ăsta! Jignește lumea! Aici Oamenii Domnului, casnicii lui, e prima situație în care vedem familia lui, care avea certitudinea că e om real, că a crescut acolo, cu fiii lui Iosif, nu? Acolo a fost. Deci îl știau. 30 de ani. E puțin lucru, 30 de ani. Lăsați-mă în pace. Câți dintre noi avem, de pildă, în familie o vechime de 30 de ani? Puțin. Sau câți dă Dumnezeu? Deci nu-i simplu. 30 de ani înseamnă mult, nu? Ori ăștia aveau în această privință o certitudine pe care eu o credeau foarte, foarte normală. E om, e de-al nostru. Ce să dă el mare acum? Ce-i cu el? Așa a nebunit. Deci neputința casnicilor de a vedea în Domnul nevăzutul, de a vedea în Domnul divinitatea, de a vedea în Domnul... Deci intimitatea asta pe care o aveau cu el le dădea dreptul să zică el de-al nostru, tăticule, stai un piculeț, ești ca noi. Ce faci tu aici? Ce vorbe sunt astea care le vorbești tu predicând? Ce minun, ce, cum faci tu lucrurile acestea? Deci aici suntem în derapajul acesta, în ispita asta, pentru oamenii credincioși, că ei știu două, trei lucruri și construiesc pe ele cine știe ce cetăți, cine știe ce palate. Și se duc aiurea. Se duc, creează lumi nereale, plecând de la două, trei lucruri pe care ele cred adevărate. Așa, așa sunt oamenii ăștia care îl cenzurează pe Domnul, că e casnicul lor, e din familia lor și îl consideră nebun. Deci nu e o răstignire asta pentru Domnul. Sau vin înțelepții, vin deștepții de la Ierusalim și spun, cu dracii face ce face. Deci nu e, vă imaginați, e undeva foarte jos pe scara aceasta a mărturisirilor greșite despre Domnul. Asta e undeva foarte jos situația aceasta în care să-l consideri e nebun sau să-l consideri, zice, lucrează cu diavolul. De-aia poate să scoate pe diavol. Ce vedem la Mântuitorul Hristos? Nu vedem în textul Sfintei Evanghelii aici, apărându-se de familia lui care a zis e nebun. Nu ne dă textele cu care se apără. Dar se apără în fața ăstora și se apără nu ca să se salveze pe sine. Le dă niște forme de judecată, le pune în față o logică pe care ei să o folosească și să-și depășească propria lor prostie, propria lor nătângeală în legătură cu el. Pentru că ce le spune? Cum ziceți că scot cu diavolii? Cum adică satana să se scoate pe el? Și scoate în evidență tocmai contradicția felului de a judeca la acestora. Adică eu scot diavolul, asta e o realitate, nu? Clar, o văd toți. Dar cum să explici că pe diavolul îl scot cu diavol? Păi unde ai văzut aia că diavolul să se scoate pe sine? Dar le spune, nu cumva e cineva mai tare decât cel care a ocupat casa. Și vine și îl scoate afară, pe la tare. Că e mai tare decât el, nu? Adică nu poți să alungi pe vrăjmaș dintr-un om dacă tu nu ești mai tare decât el. Și ești, bineînțeles, nu ești de-al lui. Deci, Mântuitorul Hristos se uită la noi, la ignoranțele noastre, la neputințele noastre. Că ar trebui să ne recunoaștem în aceste prostii ale oamenilor. Chiar dacă noi nu zicem despre Domnul că e nebun și nici că este de la diavol și despre așa. Nu zicem treburi de astea. Dar totuși avem probleme în a-L mărturisi cu adevărat pe Domnul că e Fiul lui Dumnezeu întrupat. Asta e foarte mult când spui acest lucru. E foarte mult. Gândiți-vă întâi să realizezi ce înseamnă Dumnezeu și pe urmă să realizezi că Dumnezeu e pe pământ. Că Dumnezeu a venit pe pământ. Deci nu e ușor deloc și atunci Mântuitorul se raportează la noi cu foarte multă răbdare, cu foarte multă îngăduință și vedeți cum vine în față și încearcă să ne ajute să gândim adevărat, să fim în adevăr, să gândim corespunzător realității pe care El o reprezintă. El sparge tiparele obișnuite de cunoaștere. Și atunci, sigur, că are o anumită îngăduință față de noi. Dar nici noi nu trebuie să fim niște leneși, niște amărâți, niște comozi și să luăm lucrurile numai așa. Trebuie să depunem și noi un efort. Deci vine Sfânta Evanghelie și pune în față acest lucru. Gândim asupra acestui lucru, nu? Pentru ca încet, încet, cumva să venim cât de cât în întâmpinarea Domnului, care ne vrea deștepți, ne vrea informați, ne vrea cu orizont larg, ne vrea capabil de credința în El ca Fiul al lui Dumnezeu întrupat. Doamne ajută!
Amin!